Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih di dalam pasal yang kelima yang bercerita tentang kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, di mana para sahabat berhijrah sebanyak dua kali, yaitu hijrah mereka ke negeri Syam, dan yang ketiga kali ketika mereka berhijrah ke negeri Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada sekian banyak faedah dan juga ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Akan tetapi kata penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab ini Sittatu Mawadhi' min As-Sirah, walakin muradun al-an mas'alah wahidah min masailiha wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Poin yang akan kita kupas di sini, kata penulis, adalah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan yang ada, yaitu kita akan berbicara tentang bahwa di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak hijrah, ada yang tidak keluar, enggak keluar ke Habasyah dan juga enggak berhijrah ke kota Madinah, enggak berangkat bersama para sahabat dan juga tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini yang memilih untuk tetap tinggal di kota Makkah, tidak keluar dari kota Makkah, adalah bukan orang-orang yang ragu terhadap agama Islam, enggak percaya, enggak yakin. Mereka bukan orang-orang yang seperti itu. Mereka orang-orang yang percaya penuh terhadap agama Islam. Mereka juga bukan orang-orang munafik sehingga tidak ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang mulia ini. Tetapi tidak lain yang membuat mereka memilih untuk tetap tinggal di kota Makkah adalah mereka masih belum siap. Karena apa? Karena rasa cintanya terhadap keluarga mereka yang ada di kota Makkah. Mereka belum siap karena mereka masih punya harta, masih punya dagangan di kota Makkah. Mereka belum siap untuk keluar dari kampung halamannya. Tiga hal ini yang membuat mereka tetap memilih tinggal di kota Makkah. Belum siap karena ada keluarganya. Saya nanti gimana kalau saya pergi terus keluarga saya gimana yang masih belum masuk ke dalam agama Islam? Belum siap karena nanti dagangan saya bagaimana, pekerjaan saya bagaimana. Demikian pula mereka belum siap untuk keluar dari kampung kelahirannya. Falamma kharaju ila Badr kharaju ma'ahum wa hum karihun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang pertama kali dengan kaum musyrikin, yaitu pada perang Badar di saat bulan Ramadan tahun kedua setelah beliau hijrah ke Madinah, mereka orang-orang yang tetap tinggal di kota Makkah ini dipaksa oleh kaum musyrikin untuk ikut di dalam barisan tentaranya kaum musyrikin. Kaum muslimin yang memilih tidak hijrah bersama Rasulullah dan para sahabatnya ditekan, ditindas, dipaksa untuk ikut menjadi tentaranya kaum musyrikin dalam satu barisan mereka. Melawan siapa? Melawan barisan tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran Badar. Wahum karihun. Mereka enggak mampu untuk melawannya, tekanan-tekanan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Rabbmu wahai Muhammad yang telah mengeluarkan kalian semua dari rumah-rumah kalian untuk melakukan perang Badar. Dan sungguh ada di antara kaum mukminin yang keluar dalam kondisi terpaksa. Ini Allah berbicara tentang dua kubu. Kubunya Nabi Muhammad ya, dan juga kubunya orang-orang muslimin yang ada di Mekah. Allah mengatakan mereka inna fariqan minal mu'minin lakarihun. Ada sekelompok kaum mukminin yang keluarnya karena terpaksa. Perhatikan kisah ini baik-baik. Faqatala ba'duhum birrami warrami la ya'rifuhum falamma sami'a as-sahabah min al-qatla qatala fulanun aw qutila fulan wa fulan syaqqa 'alaihim wa qalu qatalna ikhwanana. Ketika terjadi pertempuran, maka orang-orang dari kalangan kaum mukminin, tentara kaum mukminin, mereka melempar anak-anak panah mereka. Mereka melempar tombak-tombak mereka. Kemana? Ke arah tentaranya kaum musyrikin. Ke arah tentaranya kaum musyrikin. Ternyata tombak-tombak ini dan panah-panah ini mengenai kaum mukminin yang ada pada barisan tentara kaum musyrikin. Yang mereka ini dijadikan sebagai tambahan pasukan oleh kaum musyrikin. Jadi soft satu bersama mereka. Maka ketika pertempuran sudah usai, terdengarlah berita bahwasanya telah terbunuh fulan, telah terbunuh fulan. Yang mereka ini ternyata adalah kaum muslimin. Mereka terbunuh dikarenakan kaum muslimin yang lainnya. Syaqqa 'alaihim. Berita ini akhirnya membuat gusar para sahabat. Mulai enggak tenang, mulai kebingungan, mulai mereka merasa takut dan gemetaran, sampai mereka mengatakan qatalna ikhwanana, bagaimana ini kita membunuh saudara kita sendiri, kita membunuh saudara kita sendiri. Di tengah-tengah keramaian ini, kebingungan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala saat mereka sedang kebingungan dan ketakutan karena telah membunuh saudara-saudara mereka sendiri kaum mukminin, Allah menurunkan ayatnya yang berbunyi, sesungguhnya jiwa-jiwa yang diwafatkan oleh para malaikat, ketika dicabutnya mereka, para malaikat bertanya kepada arwah-arwah ini, "Alu fima kuntum?" kenapa kalian meninggal dalam kondisi yang seperti ini? Qalu kunna mustab'athina fil ard. Arwah-arwah ini mengatakan, kami orang-orang yang enggak mampu, kami orang-orang yang lemah dahulu ketika hidup di dunia, sehingga kami tidak ikut hijrah, akhirnya kami pun meninggal dalam kondisi seperti ini. Para malaikat pun dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan ini. Para malaikat mengatakan, "Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah ini sangat luas? Kalian bisa pergi ke sana kemari. Yang penting keluar dari kampungnya kaum musyrikin. Yang penting keluar dari setiap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kalian tidak mampu. Rasul saja keluar, para sahabat saja keluar. Kenapa kalian tidak keluar? Alasan apapun yang kalian ucapkan tidak diterima. Tidak diterima. Faulaik, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itu adalah para penghuni neraka jahanam. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali mereka. Artinya dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menenangkan para sahabat bahwasanya kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu merasa bersalah karena niatan kalian adalah melawan kaum musyrikin. Niatan kalian adalah membunuh tentara kaum musyrikin. Kalian tidak sadar, kalian tidak tahu, ternyata di antara barisan kaum musyrikin itu ada orang-orang kaum mukminin yang dipaksa ikut serta dalam rombongan mereka. Sehingga panah-panah kalian dan tombak-tombak kalian mengenai mereka. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal adalah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini timbul tanda tanya pada diri kita. Apakah benar para sahabat ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Jawabannya bukan. Bukan para sahabat yang meninggal, bukan para sahabat yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena turunnya ayat ini. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu telah berangkat hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggallah di kota Makkah dua kelompok. Tinggallah di kota Makkah dua kelompok dari kalangan kaum mukminin. Kelompok pertama adalah kelompok para sahabat yang mereka benar-benar tidak mampu untuk hijrah. Nanti kita sebutkan mereka. Kelompok yang kedua adalah kelompok kaum mukminin yang mereka bukan para sahabat. Mereka masuk Islam setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Selama 2 tahun. Sudah selama 2 tahun baru diantara orang-orang penduduk Mekah ada yang masuk Islam, ada yang masuk Islam, ada yang masuk Islam, ada yang masuk Islam. Mereka ini bukan para sahabat. Kenapa? Karena syarat menjadi sahabat adalah saat masuk ke dalam agama Islam mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat menjadi sahabat. Ketika masuk Islam tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan para sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kemudian siapa lagi? Abu Talib. Mereka melihat Rasulullah SAW, tapi mereka saat itu masih kafir. Maka mereka tidak dikatakan sahabat. Dan juga orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian setelah itu mereka tidak melihat Rasulullah SAW. Ya, ini juga bukan para sahabat. Karena syarat menjadi sahabat setelah masuk Islam melihat Rasulullah SAW atau lebih tepatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di antara para sahabat yang buta sehingga tidak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bertemu, maka itu dikatakan sebagai sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah kaum mukminin yang masih memilih tinggal di kota Mekah. Mereka bukan para sahabat. Mereka memilih tetap tinggal di kota tersebut karena apa? Bukan karena mereka tidak percaya terhadap agama Islam. Mereka percaya, tapi belum siap ninggalin harta, ninggalin keluarga, ninggalin kampung halaman. Mereka belum siap. Ancamannya tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka saat turunnya ayat ini, para sahabat yang ada di kota Madinah mengirimkan ayat ini kepada kaum mukminin yang masih tinggal di kota Makkah. Jangan sampai terjadi kejadian yang sama dan berulang. Kemudian kalian mati dalam kondisi kalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka membaca surat-surat ini, para sahabat yang ada di kota Makkah sepakat untuk keluar dari kota Makkah. Ketika mereka mau keluar, mereka berusaha untuk keluar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ditangkap oleh kaum musyrikin, dikejar, dan juga disiksa, dibunuh. Akhirnya mereka mutung, menyesal, kembali mereka ke kota Makkah. Turun ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Ada di antara orang-orang yang sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, saya orang mukmin, saya orang muslim. Maka di saat diuji keimanan mereka, di saat Allah menguji keimanan mereka dengan sedikit gangguan manusia, dikejar, ditangkap, disiksa, dibunuh, mereka menjadikan ujian yang datang dari manusia ini layaknya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa terelakkan, yang sangat sengsara rasanya. Akhirnya mereka kembali ke kota Makkah. Dikirimkan ayat ini lagi. Kata para sahabat yang ada di kota Madinah kepada para sahabat yang ada di kota Makkah, namanya iman pasti diuji, namanya amal saleh pasti ada ujiannya, pasti ada gangguannya, namanya usaha mau menjadi baik pasti ada rintangan dan cobaannya. Gak mungkin engkau akan menjadi baik dalam kondisi lancar-lancar saja perjalananmu, baik-baik saja urusanmu. Tidak ada yang namanya halangan, hambatan, kesulitan ketika engkau ingin berubah menjadi baik. Enggak mungkin. Allah sudah menyuruh engkau untuk hijrah. Maka ketika engkau akan beramal ini, diuji dulu keseriusannya, diuji dulu kesiapannya, diuji dulu tekadnya sudah bulat belum benar-benar untuk Allah atau tidak. Maka ketika engkau lebih memilih mundur dan sudah kalah terhadap ujian ini, maka keimananmu itu bukan keimanan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau merasakan ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Ini bukan azab dari Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingin jadi baik, pasti ada ujiannya. Orang tuamu enggak senang, saudaramu enggak senang, istrimu atau suamimu tidak cocok, ya. Bosmu ya, tidak senang. Ini ujian semua, bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk mengukur sejauh mana keseriusanmu untuk hijrah. Sekuat apa tekadmu untuk berubah? Ujian, bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ujian yang datang dari manusia ini seakan-akan engkau mendapatkan azab dari Allah. Akhirnya engkau mutung, tidak mau lagi berusaha dan berubah menjadi baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka pun keluar lagi, mencoba keluar lagi untuk kesekian kalinya, dan dikejar kembali oleh kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy. Tertangkaplah di antara mereka yang tertangkap dan lepaslah di antara mereka yang lepas. Yang tertangkap mereka kembalikan ke kota Makkah, mereka siksa, bahkan kembali lagi dibunuhi. Dan yang lepas, mereka pun bisa berhasil lolos sampai akhirnya hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang ini yang ada di kota Makkah yang tidak hijrah, kita katakan terbagi menjadi dua, kaum mukminin dan para sahabat. Di antara mereka ada yang sebenarnya mampu untuk hijrah. Dia bisa untuk hijrah. Dia siap untuk hijrah, tapi memilih untuk tidak hijrah karena alasan urusan duniawi. Ini tidak diambil uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima uzurnya oleh para malaikat. Tetap dikatakan engkau keliru, engkau bersalah dan engkau layak untuk disiksa. Uzurnya apa? Dunia. Belum siap karena kampung halamannya, belum siap nanti harta saya gimana, belum siap nanti keluarga saya gimana. Ini dunia semua. Begitu engkau mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya hijrah, hijrah. Begitu Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk engkau dilarang tinggal bersama kaum musyrikin, kaum kufar, dan engkau dilarang untuk hidup di tengah-tengah mereka, engkau harus pergi dari mereka. Gak usah pakai alasan, ini kan Mekah. Ada Ka'bah. Bagaimana mungkin saya harus keluar? Ini kan Palestina. Ada Masjidil Aqsa. Bagaimana saya harus keluar? Ya akhi, barakallahu fikum. Begitu engkau mendengar perintah Allah dan Rasulnya untuk dilarang engkau tinggal bersama kaum musyrikin, kaum kufar, di mana mereka siap menindasmu, siap menyiksamu, siap memperalat dirimu dan menggunakanmu sebagai senjata mereka, dilarang oleh Allah untuk engkau tetap tinggal di sana. Pergi, keluar. Ini perintah. Bukan berarti engkau tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Engkau akan kembali dengan kekuatan yang lebih baik. Engkau akan kembali bersama tentara yang lebih besar. Engkau akan kembali merebut keislaman itu. Tapi dengan agama yang baik, akidah yang benar, sesuai dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara para sahabat yang mereka ini tidak keluar. Mereka ini tidak keluar bersama Rasulullah dan juga bersama para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena mereka benar-benar memang tidak mampu. Oleh sebab itu, ketika ayat ini turun setelah Allah mengatakan orang-orang yang mati ini masuk neraka, Allah melanjutkan ayatnya. Illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu ghafur wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu untuk berhijrah. Benar-benar tidak mampu. Dari kalangan lelaki, dari kalangan wanita, dan dari kalangan anak-anak. Kata sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, dahulu kunna minal mustada'afin, ana wa ummi, fakanat ummi minan nisa wa ana minal wildan. Dahulu kami ini termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang lemah dan tidak mampu untuk hijrah. Ibuku dan saya. Ibuku dari kalangan wanitanya. Saya dari kalangan anak-anaknya. Karena saat itu perintah hijrah datang, saya masih kecil. Ibu saya adalah wanita mukminah. Ibunya Ibnu Abbas namanya siapa? Ummul Fadl. Ahsantum. Ummul Fadl namanya, ya. Kunyahnya adalah Ummul Fadl. Namanya? Nah. Siapa namanya? Baik, untuk PR. Beliau Ummul Fadl ini adalah saudaranya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah. Mereka semua sekeluarga. Kata Ibnu Abbas, waktu itu saya dari anak-anak dan ibu saya dari kalangan wanitanya. Kami tidak bisa hijrah, kenapa? Karena ayah kami saat itu masih musyrik, yaitu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saat itu masih musyrik. Beliau melarang untuk keluar hijrah. Mau gimana? Istrinya dilarang suaminya. mau keluar sendiri, punya anak, tapi anaknya masih kecil. Gak bisa dijadikan sebagai teman atau pelindung di tengah-tengah perjalanannya. Akhirnya kami tidak bisa hijrah. Niatan? Ada. Semangat? Ada. Tapi tidak boleh dan dilarang, bahkan dikekang oleh kepala rumah tangganya sendiri, yaitu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di antara juga dari kalangan para sahabat yang tidak ikut berhijrah adalah Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan juga Salamah, ya, serta Al-Walid ibn Al-Walid dan juga beberapa para sahabat yang lainnya. Mereka ini orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk hijrah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Madinah, setelah turunnya ayat ini, kecuali orang-orang yang lemah yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu setiap salat mendoakan mereka-mereka, para sahabat yang ada di kota Makkah. Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkanlah Salamah, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkanlah Al-Mustadha'afin. Orang-orang yang memang mereka itu benar-benar lemah, tidak mampu untuk berhijrah. Selamatkan mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka untuk berhijrah. Sulit. Sampai-sampai dikisahkan Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dia adalah teman dekatnya Umar ibn Al-Khattab. Teman dekat, karib, sahabat baik. Yang mana Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan juga Salamah, kedua orang ini adalah saudaranya Abu Jahal. Saudaranya siapa? Abu Jahal. Nah, dalam kondisi Ayyash ibn Abi Rabi'ah yang dia adalah teman karibnya Umar ibn Al-Khattab, sudah membuat kesepakatan bersama Umar. Apa kesepakatan itu? Bahwasanya kita malam ini akan berangkat hijrah bareng-bareng, Ayyash dan juga Umar bin Khattab. Kata Ayyash, ya sudah siap, kita berangkat malam ini hijrah ke kota Madinah. Ternyata berita ini keduluan sampai kepada Abu Jahal. Abu Jahal mendengar, saudara saya ini mau hijrah ini bareng sama Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Jahal mendatangi Ayyash dan mengatakan kepada Ayyash, wahai Ayyash, ibunya kamu di rumah sekarang sakit-sakitan. Dia manggil-manggil nama kamu terus. Kayaknya dia butuh kamu. Coba tengok dulu sana sebentar. Kata Abu Jahal ini. Maka ketika Ayyash pergi ke rumah ibunya, mengunjungi ibunya, melihat, ya, ketakutan ini saudara sendiri bilang ibunya sakit-sakitan, manggil-manggil namanya terus. Ketakutan ini Ayyash, ada apa ini sama ibu saya? Belum berangkat, jadwalnya nanti malam berangkat dengan Umar bin Khattab, sahabatan mereka. Ternyata ketika sampai di rumah ibunya, Abu Jahal pun langsung meringkus Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ditangkap, diikat, langsung dimasukkan di dalam tempat khusus, tidak boleh keluar dari kota Makkah. Ini mereka, kaum Quraisy, melakukan segala sesuatu tujuannya agar mereka, para sahabat, tidak ada yang hijrah. Tidak mampu sudah, mau gimana? Terikat, mau keluar bagaimana? Benar-benar tidak mampu mereka keluar. Bukan karena urusan harta, bukan karena urusan keluarga, bukan karena faktor ekonomi, tapi benar-benar memang mereka terhalangi dan tidak mampu. Adapun yang tadi, orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang meninggal dengan alasan kami ini orang-orang lemah yang enggak mampu, itu tidak benar. Kenapa? Memang perasaan berat itu ada. Kenapa? Harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan keluarga. Ini hal-hal yang sangat berat dirasakan. Tapi jangan jadikan ini sebagai penghalang dirimu untuk tidak hijrah. Menjadikan ini sebagai alasan kemudian engkau tidak mampu berhijrah. Kenapa? Gimana masa saya harus meninggalkan keluarga saya, harus meninggalkan pekerjaan saya, harus meninggalkan kampung halaman saya? Berat. Saya enggak mampu. Bohong. Mereka-mereka ini orang-orang yang mampu namun berpura-pura tidak mampu. berpura-pura, tidak mampu dengan beralasan itu tadi, keluarga ini dan itu. Maka para malaikat pun saat mereka beralasan dengan ini semua, tidak diterima alasannya. Bukankah bumi Allah ini luas? Kamu bisa keluar, gak harus ke Madinah. Bumi Allah luas, kamu keluar, yang penting jangan ada di kota Mekah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika muallif mengatakan, yakni sang penulis, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabah qatalna ikhwanana alima annahum law balaghahum anhum kalaman fi sabbiddin aw kalaman fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana fa innallaha bayyana lahum wa hum bi Makkah قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Kata penulis, kalau kita perhatikan ucapan para sahabat ketika mereka mengatakan bagaimana ini kita membunuh saudara kita sendiri, maka di sini kita bisa paham bahwasanya orang-orang yang terbunuh ini bukan orang-orang munafik. Bukan orang-orang munafik dan juga bukan orang-orang yang sudah menjadi murtad. Saudara kita sendiri, kata para sahabat. Kalau seandainya mereka ini orang-orang munafik, kalau seandainya mereka ini orang-orang kafir, ya mereka tidak akan mengatakan kita telah membunuh saudara kita sendiri. Kenapa? Karena mereka paham orang-orang yang terbunuh ini, mereka bukanlah orang-orang yang memuji agamanya kaum musyrikin. Bukan orang-orang yang benci terhadap agama Islam. Bukan. Tapi mereka benar-benar masih ada rasa cinta terhadap dunianya. Dan ini pula yang membuat mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang mati ini. Sebabnya apa? Mereka keluarnya karena terpaksa. Dalam keadaan seluruh para sahabat dan juga orang-orang yang meninggal ini sudah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sejak di kota Makkah, yaitu ketika Allah berfirman man kafara billahi min ba'di imani illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang akan diazab oleh Allah adalah orang-orang yang menjadi kafir setelah mereka beriman. Orang-orang yang diazab oleh Allah adalah orang-orang yang menjadi kafir setelah mereka beriman. Kecuali mereka melakukan itu karena terpaksa. Karena terpaksa dengan syarat hati mereka tetap di atas keimanan yang benar ini. Maka mereka yang ikut dalam rombongan barisan kaum musyrikin, mereka paham kita terpaksa ini. Kita terpaksa meskipun kita meyakini ini tidak benar. Mereka meyakini bahwasanya yang benar adalah agama Islam. Itu pun ya dikatakan keliru oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Serta para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengatakan mereka ini kafir. Mereka ini kafir. Allah mengatakan ada di antara kelompok kaum mukminin yang keluarnya karena terpaksa. Disebut sebagai kaum mukminin. Mereka bukan kaum kafir dan juga bukan kaum munafikin, tapi terpaksa sudah, dipaksa oleh kaum musyrikin. Nah, tafadhol dalam doa dan terlebih dahulu. Beliau melanjutkan, yakni sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa ablagh min hadha ma taqaddama min kalamillah taala fihim fa innal malaikata taqulu lahum fima kuntum wa lam yaqulu lahum kayfa tasriqukum falamma qalu kunna mustad'afina fil ard lam yaqulu kadzabtum mithlama yaqulu Allah wal malaika للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقال للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة الآية. كتب penulis, ketika Allah dan para malaikatnya mengatakan kepada orang-orang yang meninggal ini, kenapa kalian mati dalam kondisi seperti ini? Jawaban dari mereka arwah-arwah ini tidak didustakan. oleh Allah dan juga para malaikatnya. Benar, mereka tidak mampu. Kunna mustam'afin, kami tidak mampu. Iya, tapi itu bukan menjadi penghalang. Gak mampu ninggalin keluarga, ya, gak mampu ninggalin kampung halaman, gak mampu ninggalin barakallahu fikum harta dan lain sebagainya. Ketidakmampuan ini bukanlah sebagai penghalang bagi mereka. Manusia ada pasti beratnya, tapi ini bukan menjadi penghalang. Allah tidak mengatakan kalian dusta. Berbeda ketika tiga orang yang datang ke hadapan Allah kemudian ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang alim. Saat mereka ditanya, untuk apa kalian melakukan ini? Mereka menjawab, tapi didustakan oleh Allah dan para malaikatnya. Dikatakan, dusta kamu. Kamu itu berperang supaya dikatakan engkau ini kesatria dan pemberani. Tidak kenal yang namanya pantang mundur. Engkau bersedekah dikarenakan engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Engkau belajar, mengajarkan ilmu supaya ingin dikatakan sebagai seorang alim, kiai, ustaz, alim ulama dan lainnya. Qadqil. Itu semua sudah kalian dapatkan. Sanjungan-sanjungan tadi. Dan sekarang tidak ada lagi untuk kalian kecuali sebagai bahan bakaran neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini sebenarnya hadis yang sangat panjang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika salah seorang tabi'in datang menemui Abu Hurairah, kemudian bertanya, "Ya Abu Hurairah, hadithni bi hadith sami'tahu bi udhnay atau sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma wa'ahu qalbuk." Faqala, "Law hadithannaka bi hadith sami'tuhu bi udhnay min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad wa'ahu qalbi." Wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan kepadaku hadis yang benar-benar engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis itu benar-benar berkesan, langsung engkau hafal. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguh aku benar-benar akan menyampaikan kepadamu hadis yang aku mendengarnya langsung dari Rasulullah dan sangat berkesan di hatiku sampai aku menghafalnya. Falamma qala nashaba, maka ketika mau mengucapkan hadis itu beliau pun pingsan, yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ketika tersadar diulangi lagi, kata Abu Hurairah, saya menyampaikan hadis itu, yakni nashaba, pingsan lagi. Ketakutan ini seorang tabi'in, ada apa ini, mau menyampaikan hadis sampai pingsan berulang kali. Hadis apa yang mau disampaikan? Kok sampai setakut ini? Mau nyampaikan hadis sampai pingsan. Mampu ya ikhwah kita meresapinya? Kita mendengar hadis lewat saja begitu saja. Gak ada mengenanya di hati. Ya. Gak ada kesannya. Di amal kepantan pun tidak. Ketakutannya juga berbeda dengan ketakutan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini Abu Hurairah menyampaikan hadis tersebut sampai pingsan berkali-kali. Maka ketika kedua kalinya, tubuh Abu Hurairah dan kepalanya disandarkan di dada tabi'in ini. Disandarkan. Maka ketika tersadar kembali Abu Hurairah mau menyampaikan hadis, hatta mala kharan ala wajhi. Wajahnya kembali memerah. Akhirnya pingsan lagi. Sampai tiga kali pingsan. Dan ketiga kalinya setelah sadar baru disampaikan hadis-hadis ini. Di akhir hadis itu Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Ya Abu Hurairah, ulaika tsalata awwalu man tus'ar bihimun nar yaumil qiyamah." Wahai Abu Hurairah, tiga orang ini adalah bahan bakar pertama kali yang akan Allah nyalakan api neraka dengan mereka. Abu Hurairah ketakutan. Maka ketika hadis ini dibawa oleh seorang tabi'in ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang kala itu adalah seorang khalifah, saat disampaikan hadis ini, Muawiyah nangis tersedu-sedu, nangis yang luar biasa nangisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai-sampai seluruh jajaran yang ada di sekitarnya ini menyaksikan tangisan Muawiyah sang khalifah. Sebentar lagi mati ini orang, nangisnya sampai seperti ini. Bisa merasakan bagaimana tangisannya ketika itu. Basah semua jenggotnya, basah semua yang ada di hadapannya. Nangis yang luar biasa nangisnya, sampai-sampai semua jajarannya mengatakan kepada tabi'in ini, celaka kamu, apa yang barusan engkau sampaikan kepada sang khalifah sampai dia menangis seperti ini. Padahal yang dia sampaikan hanya hadis, yang disampaikan hanya hadis. Maka ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berhenti dari tangisannya, sudah lega, plong, beliau pun mengusap air mata dari wajahnya sambil mengatakan, "Idza kana fu'ila bihim fa kaifa bi ghairihim?" Kalau saja Allah Subhanahu wa taala akan melakukan ini kepada mereka, orang yang benar berjihad, orang yang belajar, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang rajin sedekah, Allah tidak segan-segan menjadikan mereka sebagai bahan bakar api neraka, maka bagaimana dengan orang-orang yang lain selain mereka? Shadaqallahu wa rasuluh, shadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya, maha benar Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul, ini ucapannya. Kalau Allah, di dalam firman-Nya, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Orang-orang yang ketika dahulu di dunia melakukan amalan-amalan saleh tapi memiliki niatan-niatan untuk menggapai urusan dunianya. Dia beramal untuk amalan akhirat tapi niatannya untuk mengejar dunia. "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kami akan berikan mereka kemudahan, kami akan berikan mereka untuk sampai pada tujuannya, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun niatan mereka. Artinya, kamu pengin belajar, pengin mendapatkan gelar, pengin mendapatkan sarjana, pengin mendapatkan sertifikat untuk urusan dunia, silakan. Allah akan beri itu. Engkau rajin bersedekah, engkau rajin bekerja sama, engkau ingin ta'awun, tapi untuk disebut sebagai engkau orang yang peka, silakan, akan Allah beri. Engkau rajin bersedekah, engkau rajin memberi, engkau rajin berinfak, tapi ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, silakan. Allah akan beri dan akan Allah mudahkan. Engkau ingin sholat, engkau ingin melakukan amal saleh, rajin ke masjid, tapi ingin dikatakan sebagai ini orang yang alim, akan Allah beri itu semua. Karena niatanmu untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar akan kami beri perbuatan mereka dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari niatan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Tapi kata Allah lanjutan ayatnya, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Mereka itu ketika nanti di akhirat tidak ada yang mereka dapatkan kecuali neraka. Dan segala macam perbuatan mereka, upaya dan usaha yang mereka lakukan adalah perkara yang sia-sia. Apa yang akan kita dapatkan dari berbagai macam amal soleh tapi niatan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimanapun bagusnya amalan kita, sekhusyuk apapun ya perbuatan kita, sebaik apapun bentuk fisik kita dalam taksi kepada Rasul, tapi niatan kita jelek, berubah semua itu tadi. Allah tidak segan, tidak mau menghitung amal soleh ini semuanya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali bahwasanya hijrah adalah perkara yang wajib. Hijrah ini perkara yang disyariatkan. Tidak boleh seseorang tidak hijrah ketika dia mampu dan dia ternyata hidup di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah aturan-aturan mereka yang membuat mereka menjadi sempit ruang geraknya, tidak bisa menunjukkan syiar-syiar keislaman mereka. Azan enggak boleh, sholat enggak boleh, id tidak boleh, ini tidak boleh. Apa yang mau dilakukan? Keluar. Ini berarti bukan negeri kaum muslimin. Keluar. Engkau dalam penindasan mereka, kaum kufar, kaum musyrikin. Tidak boleh. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu menasihati kaum muslimin dan untuk berhijrah meninggalkan kaum musyrikin. Ini Jarir bin Abdullah. Baiatnya seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janjinya seperti itu. Dan Jarir adalah orang yang melaksanakan janji. Bahkan dikisahkan bahwasanya Jarir bin Abdullah ketika itu hendak ingin membeli kuda. Seekor kuda ingin dibeli oleh Jarir. Ketika mau dibeli, sang penjual kuda mengatakan, saya mau jual kuda ini harganya 400 dirham. Maka kata Jarir, ya sudah saya beli sini 400 dirham. Setelah itu Jarir mengatakan, kalau saya belinya 500, kamu mau enggak? Kata penjual, iya sudah saya mau. Kalau 600? Oh ya mau sekali. 700? Ya deal sudah 700. 800 bagaimana? Wah. Ini yang khoyir siapa ini kalau bahasanya kita? Yang baik siapa? Penjualnya atau pembelinya? Pembelinya yang baik. Salah adalah dari 400 jadi 800. Enggak, saya mau belinya 800. Asyik enggak kalau kayak gini? Dagangan kita mau dibeli 2 kali lipat. Dan Jarir bin Abdullah setiap kali berpindah harga semakin naik, semakin naik. Dia mengatakan kepada pedagang ini, sebenarnya kudamu ini harganya bisa lebih baik dari ini. Mau enggak kalau saya bayar 500? Saat dia mengatakan iya, mau. Jarir mengatakan, padahal kudamu ini harganya itu harusnya lebih baik dari ini. Kalau 600 mau? Terus seperti itu. Sampai 800. Maka ketika deal 800, ini kalau kita wah faedah. Iya. Beli barang harusnya 800, dijualnya 400. Hat. Enggak usah ngomong sudah. Kenapa? Karena kita ngerti harga. Ini harganya enggak seperti ini. Ini berarti kita dapat murah. Kita dapat murah. Ambil, jual lagi. Sah walala. Berbeda dengan para sahabat. Berbeda dengan para sahabat. Ketika sudah dibayar uang ini 800 dirham, dikasihkan, ketika diambil, pedagangnya tanya, wahai fulan, siapa kamu? Kok kamu beli barang dari saya kasih harga 400, malah kamu naikkan sampai 800? Kata Jarir, saya itu sudah berbaiat kepada Rasul. Janji sama Rasul. Kalau saya akan ikhlas menasihati kaum mukminin, maka saya ikhlas menasihati kamu. Ini itu barang bagus. Dikasih harga segini gak layak. Harusnya harganya lebih baik dari itu. Ini orang yang jujur keimanannya. Orang-orang yang benar-benar memang mau menasehati dengan ikhlas. Mau disamakan iman kita dengan para sahabat? Hah? Siapa yang mengatakan, oh, saya imannya kayak sahabat. Apalagi kayak Umar bin Khattab. Untuk dagang aja kita gak mau seperti ini. Ini baru Jarir bin Abdullah. Belum Abu Bakar As-Siddiq. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ngaca. Kalau mau ngomong itu, ngaca. Kalau mau menyamakan dirimu dengan para sahabat, jauh, jauh. Jauh sekali. Keimanan, keikhlasan, kejujuran mereka itu benar-benar tidak bisa disamakan dengan siapapun. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata muallif rahimahullahu taala, يزيد ذلك إيضاحا للجاهل والعارف الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فهذا أوضح جدا لأن هؤلاء الذين خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم باختلاف من لم يطلبه بل قال الله في من هذه صفاته صم بكم عمي فهم لا يرجعون فمن فهم الموضع والموضع الذي قبله فهم كلام الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما قر في القلوب وصدقته الأعمال وذلك أن الله تعالى يقول إليه يسهل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Kata penulis, kalau orang paham cerita ini baik-baik, maka orang jahil dan orang pintar pun bisa mencerna. Orang itu harus hijrah, harus keluar kalau dia hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Jangan sampai dia tetap tinggal bersama mereka, akhirnya terjadi atau timbul keserupaan, kesamaan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ini dilarang. Engkau akan melihat orang tua kalau punya anak, anaknya disekolahkan ke luar negeri di tempat-tempat kafir, ketika pulang engkau akan melihat seakan-akan anak ini bukan dari keluarga itu. Iya, engkau akan melihat wataknya berbeda dengan watak abahnya, akhlaknya berbeda dengan akhlak abahnya, cara berpakaiannya berbeda dengan cara berpakaian abahnya, cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikir abahnya. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan kehidupan di sana, sudah berubah. Dan ini misdaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukti kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis-hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jama'al musyrik fa innahu mithluh." Orang yang hidupnya bersama kaum musyrikin itu dia akan sama seperti mereka. Bukan akidahnya. Mungkin engkau akidahnya tetap Islam, tapi caramu berpikir, caramu berucap, caramu berpakaian, caramu berakhlak itu sama. Ini ucapan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, لا يقبل الله من المسلم لا يقبل الله من لا يقبل الله من المسلم من المشرك إذا أسلم بعدما أسلم حتى يترك المشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima Islamnya orang musyrik yang sudah masuk Islam, ya, kalau dia belum meninggalkan kaum musyrikin. Di hadis yang lain di dalam riwayat Abu Dawud juga, wa ana bari minal muslim alladhi yaqum baina adhhari al-musyrikin. Aku berlepas diri, enggak akan mau membela orang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Maka hati-hati. Ya. Jangan korbankan amal soleh kita, jangan korbankan akhlak karakter kita, ibadah kita, karena memilih tetap tinggal dan ridho di tengah-tengah kaum musyrikin yang mereka terus-terusan menindas kaum muslimin. Gak boleh melakukan apapun dari syiar-syiar keislaman, dicegat, dihalangi. Orang yang faham dengan kita ini, dia akan faham ucapan Hasan Al-Basri ketika mengatakan, laisal iman bitahalli wala bitamani. Keimanan itu bukan diukur dengan hiasan dan juga angan-angan. Iman itu bukan karena kamu pakai baju yang baik, ya, sesuai dengan syariat, atau juga dengan panjang angan-angan, saya ingin masuk surga, saya ingin masuk menjadi orang soleh. Bukan diukur dengan ini keimanan. Iya, ini salah satu sebab orang bisa menjadi beriman, pakaiannya yang syar'i, cita-citanya untuk masuk ke dalam surga. Ini salah satu sebab orang itu bisa menjadi baik imannya. Tapi bukan ini sebagai tolak ukur keimanan, kata Hasan Al-Basri. Kenapa? Keimanan itu adalah maqarra fil qulub, betul-betul yang menghunjam di dalam hati, wasaddaqatul a'mal, dan direalisasikan dengan amalan. Dengar hadis diamalkan, dengar perintah dikerjakan, dengar larangan dijauhi, dengar ya pantangan jangan didekati, dengar ini batas-batas Allah jangan didekati, ya sudah jangan didekati. Ini orang yang beriman yang sejati, ya. Dan ini yang akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u." Yang akan terangkat kepada Allah, naik ke atas, itu adalah ucapan-ucapan yang baik dan amal-amal yang soleh, yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Ini menunjukkan Allah itu di atas, makanya amal naiknya ke atas. Kalau Allah di mana-mana, ya sudah naiknya nggak tahu kemana, ya. Karena Allah di atas, jadi amal juga naiknya ke
atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Naik ke atas. Ya, seluruh ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan saleh karena Allah ada di atas. Makanya kalau kita doa kita angkat tangan ke atas ya. Karena Allah ada di atas. Barakallahu fikum. Ila huna, semoga sedikitnya ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan benar pemahaman kita terhadap syariat hijrah, bahwasanya syariat hijrah ini wajib bagi kaum muslimin yang masih tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin sedangkan mereka tidak mampu untuk menghidupkan atau menunjukkan syiar-syiar keagamaan mereka, syiar-syiar Islam. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.